Ne jau par fizisku izceļošanu, masveida emigrāciju, bet par cilvēkiem, to likteņiem un iemesliem, kāpēc to dara. Tas ir galvenais pirmizrādes emigranti mērķis, saka Daugavpils teātra direktors Oļegs Šapašņikovs, kurš ir arī pats šīs izrādes režisors.
Mūs un arī autoru interesē, kas notiek ar cilvēka dvēseli. Pirmām kārtām, kāpēc viņš to dara, kas ar viņu, ar viņa, viņas dvēseli jau ir noticis. Pirms tas emigrācijas, pirms tika pieņemts lēmums, piemēram, par to. Un tad tālāk, kādas citas transformācijas notiek ar cilvēku psihi, smadzenēm, dvēselēm, tad, kad jau viņš dzīvo, par ko viņš domā, kas ir tas sapnis. Visvairāk, es teiktu, kā izrāde ir tieši par šo smalku, psiholoģisko un garīgo tēmu, nevis tikai par to, ka tagad tiešām tā plūsma ir milzīga un nu, ka tā ir tāda nelaime. Tā, mēs jau īsti pat nezinām, tā ir laime vai nelaime, jo tas viss ir atkarīgs no tā, ko iegūst tie cilvēki, kuri brauc prom. Un tieši par to mēs gribam parunāt un saprast. Vai vienmēr tā skriešana prom ir skriešana uz kaut kādu konkrētu mērķi, jo gadās, ka cilvēks skrien prom no kaut kā.
Tā ir filozofiska un nedaudz ironiska izrāde, kas stāsta ne tikai par cilvēku kā personu, bet par cilvēci kopumā, uzsver arī teātra pārstāve Madara Pavlovska.
Izrāde, lai gan ar smagu tematiku, tomēr būs gaiša. Un par emigrāciju mēs neraudāsim. Vairāk pat netiks apspēlēts tik daudz kā emigrācija kā process, bet vairāk tiks skatīties uz cilvēkiem, kas šajā procesā notiek ar cilvēku. Jo šīs pārmaiņas un dažādas problēmas viss spilgtāk arī parāda cilvēka labās un sliktās īpašības. Principā tas ir sās par cilvēkiem.
No, jūs jau viņš jau pacīdīt. Tvajos ir
Traģikomēdija filozofiskas svars divos cēlienos, tā pašu izrāde saka tās veidotāji. Izrāde iesaistīti tikai trīs aktieri, tostarp amerikāniši Džordžs Stīls, latvietis Egils Viļamovs un krievs Mihails Samadāhovs. Savu veidu imigrācija gan izrādē, gan paša aktieru sadarbībā, saka Madara Pavlovska.
Izrādē ir tā kā latvietis, krievs un amerikānis, un principā stāsts izrāda arī par to integrēšanos. Un šo integrēšanās procesu arī aktieri paši izdzīvoja, jo viņiem arī pašiem sanākot kopā pirmo reizi vajadzēja vienam ar otru iepazīties, saprast, kā tagad runāsim, kā tagad būs, jo Miša varbūt ir tas aktieris, kurš vairāk pārsvēr tikai krieviski, Egils varbūt fleksiblāks un viņš varētu it kā visās trijās valodās, bet tā interesants process, jo viņiem bija pašiem pašā sākumā, bet Džordžs ir ārkārtīgi pozitīvs.
Džordžs Stīls pirms 10 gadiem jau piedalījās Oļega Šapašņikova izrādē Dailes teātrī ar šādu pašu nosaukumu. Emigranti un atzīst, ka izrādes tēma ir aktuāla.
Cik aktuāli? Es domāju, ka tikpat aktuāli, ka pirms 10 gadiem pat vairāk, jo tik daudz ir aizbraukuši no Latvijas un viņi dzīvo pavisam ārpus mājas un tēmas ir ļoti aktuāli gan par politiku, gan par, kā es minēju jau, par aizbraukušiem cilvēkiem no Latvijas. Arī, kā cilvēki runā viena valoda, vai ģimenē, vai sabiedrība, bet tik un tā nevar saprast viens otru. Tā ir liela problēma, nav tikai Latvijā, nav tikai šajā lūga, bet pasaulē.
Lārī Lūgai emigranti vairāk par pusgadsimtu, arī Oļegs Šapašņikovs uzsver, ka tā savu aktualitāti nezaudē. Nekas jau būtībā cilvēcē nemainās arī vērtības, un nevienmēr nav tieši tas galvenais.
Mēs mēdzam teikt, nu jā, viss skrien prom, tāpēc, ka tur ir tie labāki materiāli apstākļi, un it kā tas galvenais vienmēr ir tas materiālais. Un ar šo izrādi mēs gribam pierādīt, ka nevienmēr. Un varbūt pārsvarā, varbūt nē. Ka pārsvarā cilvēkam kaut kas notiek iekšā sākumā. Un tikai pēc tam tas materiālais ir drīzāk kā attaisnojums.
Nevienmēr emigrācija sniedz gandarījumu, nereti tās ir sāpes un ciešanas, ne katrs vēlāk to spēj atzīt, un arī par to ir šī izrāde, kuras noskatīšanās, kā soli izrādes veidotāji, atstās spēcīgu pēcgaršu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.